Kuuntelet Leo Mellerin opetusta Suomiko ajopuuna Euroopan matkatessa antikristuksen unioniksi. Puheessaan Leo Meller mainitsee ajopuuteorian. Luen Wikipediasta ajopuuteorian synnystä, niin tiedät, mistä on kyse. Ajopuuteoria on suomalaiseen historian kirjoitukseen kuuluva teoria, jonka mukaan Suomi ajautui ajopuun tavoin omasta tahdostaan riippumatta natsi-Saksan kanssa sotijaksi jatkosodassa. Teoria pyrkii kiistämään suomalaisten sotasyyllisyyden. Ensimmäiset ajatukset Suomen ajautumisesta jatkosotaan esitti sotasyyllisyysprosessia varten vuonna 1945 perustettu Hornborgin komitea, jonka loppuraportissa arvosteli Suomen poliittista johtoa passiivisuudesta ja fatalismista. Myös varsinaisessa sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä vuosina 1945 ja 1946 syytettyjen puolustus perustui tuottamuksellisuuteen, eli syytetyt eivät itse olleet aktiivisia toimijoita sodan syttymisen ja jatkumisen suhteen. Historioitsija professori Arvi Korhonen julkaisi jo 1948 nimettömänä professori John Vuorisen toimittaman teoksen Suomi toisessa maailmansodassa, jossa hän tulkitsee Suomen toimineen ainoastaan länsimaisen yhteiskunnan puolustajana kommunismia vastaan ja kielsi kaiken yhteistoiminnan Saksan kanssa. Sodan aikana Saksan lähettiläänä Suomessa ollut Wiebert von Blücher kirjoitti vuonna 1950 muistelmissaan Suomen tuolloin olleen suurvaltojen puristuksessa kokonaan ilman mahdollisuuksia omiin poliittisiin ratkaisuihin. Muistelmissaan Blücher käytti ajopuuvertausta Suomen tilannetta kuvatessaan. Suurvaltojen valtataisteluissa pikkuvaltioiden vapaalla omalla päätösvallalla on kovin suppeat rajat. Suomi tempautui suurpolitiikan pyörteisiin, niin kuin vuolas Suomen joki tempaa mukaansa ajopuun. Myös vastakkaisia näkemyksiä esiintyi. Jo 1957 yhdysvaltalainen Charles Leonard Lundin julkaisi teoksen Suomi toisessa maailmansodassa, missä hän korosti suomalaisten aktiivisuutta ja syyllisyyttä sotaan. Teos sisälsi kuitenkin runsaasti asiavirheitä, mikä sai Arvi Korhosen tarttumaan uudelleen kynään ja esittämään vuonna 1961 Suomen suurpolitiikan viattomana uhrina tutkimuksessaan Barbarossa suunnitelma ja Suomi. Korhonen tukeutui Blücheriin ja muotoili ajopuuteorian, jonka mukaan Suomi joutui äkillisesti ja yllättäen mukaan suursotaan. Kritiikki ja teorian kumoaminen. Teoria oli suosittu suomalaisessa historian kirjoituksessa sodan jälkeen, mutta sittemmin on osoitettu, ettei se vastaa todellista historian kulkua, koska lähentyminen oli tapahtunut tietoisen valinnan tuloksena. Ajopuuteorian kumosivat jo 1960-luvulla ulkomaalaiset tutkijat, etupäässä Hans-Peter Crosby Yhdysvalloista ja englantilainen Anthony Upton. Suomalaisia historioitsijoita ohjasi 1960-luvun loppupuolelle asti kirjallinen asevelvollisuus, joka tutkimuksessa ohitti objektiivisuuden vaatimuksen. Suomalaisetkin tutkijat myönsivät 1970-luvun lopulle tultaessa ajopuuteorian periaatteessa vääräksi. Yleinen mielipide ja porvarillinen Suomi oli kuitenkin haluton hylkäämään teoriaa. Esimerkiksi presidentti Kekkonen sai vastaansa valtaosan maan porvarillisista sanomalehdistöstä yhtyessään Crosbyn esittämiin teeseihin välirauhan 30-vuotisjuhlassa. Saman vuoden lopulla Suomen sosiaalidemokraatin pakinoitsija, SDP:n oikeaan laitaan lukeutunut Simo Juntunen, eli Simppa, arvosteli sotaveteraaneille pitämässään puheessa ajopuuteorian hylkäämiseen viitaten Kekkosen näkemyksiä. En tiedä, ovatko presidentin yritykset kirjoittaa uudelleen Suomen historiaa masentavia vai säälittäviä, vai maksammeko öljylaskumme myymällä historiaamme. Kekkonen suuttui Juntusen puheesta ja lähetti päätoimittaja Aimo Kairamolle myllykirjeen, jonka perusteella Juntunen erotettiin lehdestä. Lopullisesti ajopuuteorian romutti Mauno Jokipiin vuonna 1988 julkaistu tutkimus Jatkosodan synty, jossa Jokipi osoitti Suomen ryhtyneen jatkosotaan omasta halustaan. Motiivina oli ollut muun muassa halu päästä eroon Neuvostoliiton jatkuvasta painostuksesta Suomea kohtaan. Tämä oli siis teksti ajopuuteorian syntymisestä Wikipediasta lainattuna.
Ilmestyskirjan 17. luku. Kun tulemme tässä kaksiosaisessa illassa päätökseen, niin me olemme lukeneet suurimman osan mainittua ilmestyskirjan lukua. Nyt minä luen yhdestä jakeesta vain muutamia sanoja. Mutta näiden sanojen ympäriltä lähdemme liikkeelle ja sitten luemme uudestaan ja uudestaan tätä mainitsemaani lukua. Ilmestyskirja 17, jae 3. Sitten enkeli vei minut hengessä autiomaan. Minä näin naisen istuvan helakan punaisen pedon selässä. Tähän me pysähdymme. Tiedät hyvin, kun jollakin tavalla merkitset tämän kohdan raamattuasi ja sitten me palaamme näihin muihin jakeisiin luvussa 17 uudestaan. Enpä tiedä, onko keskuudessamme yhtään henkilöä, joka lukee valtakunnan ruotsinkielistä päivälehteä Hyvistasbladetia. Hyvistasbladetia on medioissa siteerattu kovin paljon tänä helluntaisunnuntaina. Minulla on lehti tässä näin. Tuossa keskellä etusivuaan ylitse koko sivun oleva otsikko, jossa ruotsiksi lukee näin: Ryskt sändebud varnar för NATO. Venäläinen lähettiläs varoittaa NATOsta. Alaotsikossa todetaan, että Vladimir Putinin uskottu mies ihmettelee sitä ryssän pelkoa, näin tässä lukee, joka hallitsee Suomea. Kun kääntää ensimmäisen sivun avoimeksi, tullaan ensimmäiselle aukeamalle, niin siellä on sitten se otsikko ja tämän otsikon alla se teksti, joka leviää tänään, ei vain suomalaisessa mediassa, mutta olen ymmärtänyt, että kaikkialla, missä ollaan kiinnostuneita Venäjästä ja sen käyttäytymistä naapuriensa kohdalla ja tämmöisistä asioista, pitää mielessämme Ukrainan tietysti, niin tämä otsikko, tämä teksti, se on aivan omaa luokkaansa. Sergei Markov, Putinin henkilökohtainen lähettiläs. Mies, joka kertoo sen, mitä Putin ajattelee, mutta mitä hän erinäisestä syystä johtuen ei kuitenkaan voi asemassansa julkisesti puhua. Sergei Markov puhuu sen, ja tässä on Hyvistasbladetin, niin kuin sanoin, kautta maailman lainattu otsikko. Aiotteko te suomalaiset aloittaa kolmannen maailmansodan? Sinä kuulit oikein. Aiotteko te suomalaiset aloittaa kolmannen maailmansodan? Muista, nyt puhuu mies, joka on Putinin henkilökohtainen lähettiläs. Hän ei ole siis jokin suurlähettiläs tai jokin toinen diplomaattijoukkoihin kuuluva Kremlin lähettiläs. Hän on Putinin henkilökohtainen ambassadeur. Se, mitä hän sanoo, on ainoastaan se, mitä Putin ajattelee. Hänellä ei ole mitään omaa henkilökohtaista liikkumatilaa ajatuksellensa. Hän puhuu vain, mitä isäntä haluaa hänen puhua. No mitä Sergei Markov tarkoittaa? Hän sanoi näin. 5 tai 6 maata löytyy maapallolla, jotka ovat johdossa kysymyksen ollessa ryssän pelosta. Ja tässä hän luettelee nämä valtiot. Ensimmäisenä on Ruotsi. Toisena on Puola. Sitten ovat 3 Baltian valtiota. Viro, Latvia, Liettua. Ja sitten on 7. Suomi. Mutta mistä johtuu tämä otsikko, tahdotteko te aloittaa kolmannen maailmansodan? Se johtuu siitä, että näillä 6 mainitulla valtiolla on Putinin henkilökohtaisen lähettilään mielestä määrättyjä, ellei nyt aivan syitä, niin kuitenkin määrättyjä oikeuksia siihen, että ne voivat kokea jotakin tällaista kummallista pelkoa Venäjän suhteen. Mutta mitä Suomeen tulee, niin Suomella ei pitäisi olla mitään syytä pelätä venäläisiä. Jos kuitenkin Suomessa kehittyy Venäjän suuntainen mentaliteetti, joka esimerkiksi pitää esillä NATO-liittoutumista jotenkin turvallisuutta antavana Suomelle, niin tämä tullaan käsittämään Venäjällä niin vakavana asiana, että jos tämmöinen askel otettaisiinkin Suomen taholta ja se osuisi sellaiseen tilanteeseen kuohuvassa maailman poliittisessa näytelmässä, jota Venäjä, niin kuin tiedämme, Ukrainan suunnalla ja vähän muuallakin tällä hetkellä vahvasti elää, niin Venäjä voisi käsittää Suomen toimivan tavalla, joka on kuin sotarukkasen heitto Venäjän kasvoille. Ja sen kautta Suomi olisi laukaisemassa kolmannen maailmansodan. Ei ihme, että maailmalla ollaan luettu tätä haastattelua ja mietitty, että mitä meillä Suomessa oikein tapahtuu. Ja sitten tämmöisenä päivänä me vuorokausi toisensa jälkeen kohtaamme sellaisia ilmiöitä kuin esimerkiksi nyt tämä Iltalehden etusivu 3. päivä kesäkuuta 2014. Iltalehti Extra Venäjän ja Suomen suhteesta. Venäjä varoittaa Suomea. Ilmatilaloukkaukset. Kyllähän te tiedätte, mistä on kysymys. Suomen valtiojohto on pihalla. Alatko ymmärtää, miksi olen ottanut tuon toisen maailmansodan loppuvuosien ajopuusanan tänä iltana esille? Mielenkiintoista on se, että olin tämän otsikon ratkaisut mielessäni jo samana sunnuntaipäivänä, kun EU-vaalit käytiin. Ja sen jälkeen, vaaleja seuranneiden päivien aikana, niin jokaiselta ilmansuunnalta on tullut viestejä tai on tapahtunut siellä jossakin ja siellä ja siellä ja siellä asioita, jotka ovat kuin tällaisena materiaalisena todistusaineistona tulleet tämän, mitä uskallan sanoa saaneen kuin Herralta, tämän sanan tueksi. Onko Suomi ajopuu? Olemmeko me jossakin virrassa tällä hetkellä, joka vie meitä? Vie meitä siksikin, että esimerkiksi valtiojohto on pihalla. Minä en kuvittele, että meillä on yhtään ystävää täällä paikalla, joka ei tietäisi, mitä tämä viittaus valtiojohtoon tarkoittaa. Ajattele vain tätä yhtä asiaa. Siinä rakennuksessa, jossa käsitellään näiden venäläisten lentokoneiden Suomen ilmatilan loukkausta, siinä rakennuksessa on pääministerin työhuone. Mutta tuosta rakennuksesta lähtevät tiedot ja tämän ilmatilaloukkauksen käsittely ja linkit puolustusvoimiin, ilmavoimiin, tällaisiin kohteisiin. Nämä linkit, miten ne nyt sitten toimivatkaan, niin tässä samassa rakennuksessa, missä on tämä varsinainen aivokeskus, tässä rakennuksessa istuvalle pääministerille ei viestit kantaudu. Jos me olisimme nyt eläneet sellaisessa tilanteessa, jossa maailman poliittisesti on tapahtumassa jotakin sellaista, joka saa itänaapurimme lähettämään ei ilmatilaa sattumalta loukaten, tai niin kuin venäläiset sanoivat, koska oli ukkospilviä, niin täytyy vähän kaartaa ukkosta ja sitten me tulimme Suomen alueelle. Ei, kyllä kysymyksessä oli se, että testattiin ja katsottiin, miten Suomen ilmapuolustus reagoi siihen, kun idästä ja kaakosta tulevat venäläiset sotakoneet. Ja reagointi oli olematonta. Kun tällaista vyyhtiä sitten lähdetään selvittämään ja tulevat esiin kaikenlaiset toinen toistensa syyttelyt ja tällaiset, niin kyllä meidän puolustuksemme, kyllä meidän turvallisuutemme on huonossa jamassa. Mennäänpä Helsingin Sanomien numeroon keskiviikkona 4. kesäkuuta. Me ollaan tässä lehden pääkirjoitussivu kädessäni. Täällä pääkirjoituksen merkintöjä palstalla Helsingin Sanomien ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimittaja Kari Huhta kirjoittaa otsikolla "Yhtäällä NATO, toisaalla Venäjä". Aivan palstan lopussa on yksi kappale ja minä luen sen alusta loppuun. Ajatusten joukossa elää sitkeästi Suomen tarjoaminen Venäjälle. Sille edullisena puolustuspoliittisesti harmaana vyöhykkeenä. Se voisi sopia Venäjälle, mutta olisi toisaalta aika ikävää Suomelle. Siis tässä on nyt viesti, joka tulee lännestä. Ja tässä annetaan ymmärtää, että joo, ehkä me olemme nyt sellaisessa tilanteessa, jossa meidän suomalainen olemassaolomme, niin se tarjotaan lainausmerkeissä harmaana vyöhykkänä tuohon itärajan suuntaan. Ja sitten tämä vyöhyke voisi olla jotenkin neutralisoiva idän ja lännen välillä. Tässä sanottiin, että kyllä se ehkä Venäjälle sopisi, mutta mitä se merkitsisi meille suomalaisille? Ja tämä tällainen eri tahoilta meidän olemassaolomme näinä päivinä koskettava keskustelu, informaatio. Tämä tämmöinen sen pitäisi nyt ainakin yhdellä taholla täällä Suomen nimellä niin vaikuttaa sitä, että vakavoidutaan ja kysytään, onko mitään, mitä me kristityt voimme tehdä. Miten meidän tulee asennoitua? Entä jos me olemme todellakin siinä tilanteessa, että niin kuin täällä erässä toisessa lehtiuutisessa todetaan, enpä tiedä saanko sitä käteeni tässä näin, mutta joo, tässä se on. Täällä on Ilta-Sanomien pääkirjoitus. Ilmavoimat elää menneessä ajassa. Eli mitä tulee meidän puolustukseemme, niin se on menneen ajan tapaus. Minä luen tätä otsikkoa ja on kuin Jumalan henki puhuisi ja sanoisi, että Suomen ilmavoimat saattavat elää menneessä ajassa, mutta kohtalokkainta Suomelle on se, jos Suomen kristityt elävät menneessä ajassa, koska Suomen kristittyjen ilmavoimat, rukous ja siihen liittyvä Jumalan käytössä oleminen kansamme puolesta ja Jumalan suunnitelmien puolesta, jotka koskettelevat kansaamme. Jos kristityt täällä Suomenniemellä pettävät, jos informaatio ei kulje, niin keitä on sitten jäljellä? Minä olen kokenut tämän illan kohdalla, että kulkisimme pääasiallisesti kolmessa jaksossa tätä aihetta me lävitse. Meillä on erityinen tarkoitus ja syy kääntää nyt katsetta idästä länttä kohti ja erikoisesti pohdiskella asioita, jotka liittyvät siihen, mitä eurovaaleissa tapahtui ja mitä seuraamuksia sillä voi olla meille. Nimenomaan Raamattuun uskovina, uskallanko sanoa, profeetallisesti ajattelevina kristittynä tätä pohdiskelemme. Ja sitten me menemme katselemaan kahdessa muussa osioissa tätä iltaa sellaisia raamatullisia, profeetallisia virtauksia, jotka ankkuroituvat tähän mainitsemaani ilmestyskirjan 17. lukuun. Mutta lähtekäämme nyt ensiksi liikkeelle tästä eurovaalien jälkeisestä tilanteesta. 400 miljoonaa eurooppalaista äänesti. 751 meppipaikkaa täyttääkseen. Joku sanoo, mutta eikö se ollut 750, mistä tuo luku 751 on peräisin? Tiedätkö sinä, että europarlamentin suuressa salissa on yksi tuoli, jolla kukaan ei istu? Se tuoli on numeroltaan 666. Europarlamentissa on 750 jäsentä. 750 europarlamentaarikkoa aloittaa noin kuukauden kuluttua työnsä tuossa hallissa. Mutta siellä on 751 istuinta. Ja istuu numero 666. Se on pysyväisesti tyhjä. On se mielenkiintoista. On se mielenkiintoista sikäli, että kyllähän näitä numeroita 666 esiintyy poliittisissa ja sotilaallisissa ja taloudellisissa yhteyksissä, kun aikoinaan lähdettiin näillä tuotekoodi jutuilla liikkeelle, niin eivät kaikki edes varmasti tienneet sitä, että tuo tuotekoodi, jossa on tiedetty näitä pystyviivoja, ne oli jaettu sillä tavalla, että oli avausviiva, oli keskiviiva ja oli loppuviiva. Ja kun jokaisella viivalla oli numeroarvonsa, niin nämä kolme viivaa olivat kaikki kuutosen arvoisia. Ja niin mentiin kauppaan ja ostettiin maitoa ja voita ja leipää. Ja vietiin ne sitten sinne kassatytölle, joka lukulaitteellansa näitä barcodeja, tuotekoodeja skannasi. Ja jokaisen ostoksen kohdalla niin meillä sitten levilahti tuo luku 666 tuotteittemme yhteydessä. Ties miten monta kertaa. Mutta eihän näihin tämmöisiin asioihin niin sanotussa sekulaarissa maailmassa niin pistetä mitään huomiota. Paitsi Euroopan unionin parlamentissa. New Yorkissa on hotelli, jossa kun hissillä nousee kerroksiin, kerroksia on yli 20, niin tarkkasilmäinen henkilö huomaa, että kerros 5, kerros 7, hetkinen, missä on kerros 6? Sitä ei numerolla ole olemassa, mutta onhan se olemassa, onhan se olemassa. Tuossa on kerros 5 ja vaikka hissinumero sanoo 7. kerros, niin sehän on seuraava kerros, se on kerros 6. Tällä tavalla feikataan, niin kuin sanotaan, tätä kuutosnumeroa joissakin yhteyksissä. Mutta miksi ei europarlamentissa? Miksi siellä yhdestä parlamentti viisivuotiskaudesta seuraavaan ja edelleen seuraavaan on olemassa tämä istuin 666? Eikä sillä kukaan istu. Sitähän voitaisiin vain, eikö totta, numerossa mennä 665, 667. Mutta ajatelkaa niitä ihmisiä, jotka istuvat näillä 665, 667 istumilla. Heillä on siinä välissään tyhjä tuoli numero 666. En tiedä, onko heille kukaan kertonut, miten tämä luku 666 liittyy Raamattuun ja miten Raamatun valossa voimme sanoa, että se liittyy myöskin Euroopan unioniin. Mutta vaalit olivat. Millaiset vaalit? 400 miljoonaa eurooppalaista äänesti. Mitä he, tai pitäisikö sanoa, mitä me äänestimme? Ranskan pääministeri Manuel Valls vaalitulosta kommentoidessaan mainitsi, että Euroopan parlamenttivaalit olivat, ja nyt suora lainaus, poliittinen maanjäristys. Hän jatkoi ja sanoi, maa järisee nyt Brysselissä. Mutta järjestys kulkee kuin tsunami-aallot valtameressä. Koska ne ovat Pariisissa, koska ne ovat Lontoossa, näin edelleen, ne tulevat koskettamaan joka ainoata 28 EU:n jäsenmaasta. Pääministeri Manuel Valls lausuu näinkin. Mikään ei ole näiden vaalien jälkeen ennallaan Euroopassa. Eurooppa on muuttumassa. Saattaa olla, että Ranskan pääministeri puhui, niin kuin hän puhui siitä syystä, että hänen kansakuntaansa, hänen valtiotansa koskettaa aika paljon se, että ranskalaiset antoivat ylivoimaisen äänimäärän tälle naiselle, joka on tässä maailman laajalevikkisimmän uutislehden kansikuvassa. Time-lehti, toukokuun 26. päivä 2014. Nainen on Marine Le Pen, Ranskan äärioikeistolaisen, kuin sulkeessa sanon, suunnattoman juutalaisvihamielisen puolueen johtaja, joka valittiin, mutta ei vain häntä, vaan hänen puolueensa valittiin valtaisalla enemmistöllä johtamaan ranskalaista poliittista läsnäoloa Euroopan parlamentissa. Time-lehti kysyy tässä etukannessa tällä tavalla, onko mahdollista, että Marine Le Pen tuhoaa Euroopan unionin sisäpuolelta. Kun sitten avaa lehden ja olen tuohon pistänyt merkin, josta lähdetään liikkeelle, kun avaa lehden, niin täällä alkaa sitten useamman aukeaman artikkeli, jossa viitataan siihen, että tämä Marine Le Pen ei ole suinkaan yksin, vaan niin kuin tuossa kysytään, kun Marine Le Pen, Ranskan äärioikeistolaisen kansallisrintaman puolueen johtaja, aloittaa Brysselissä, niin hänen rinnallansa on useista Euroopan tärkeimmistä ja merkittävimmistä valtioista europarlamenttiin äänestetyt äärioikeistolaiset, fasistiset ja antisemiittiset, siis juutalaisvihamieliset vallat ja voimat. Marine Le Pen sanoi, antakaa äänenne minulle ja minä muutan Euroopan unionin sisäpuolelta. Aloitan matalalta, hän sanoo tässä Time-lehden artikkelissa. Aloitan matalalta, mutta minä ja kaltaiseni niin 5 vuoden sisällä teemme kokonaan uuden Euroopan. Ja nyt muistakaa, tämä uusi Eurooppa. Se ei ole ainoastaan äärioikeistoinen, se ei ole ainoastaan niin kuin jotkut Unkarin ja Kreikan ja ehkä Britanniankin vastaavat puoluekollegat sanovat fasistinen. He eivät kaida tuota sanaa, heille se on hyvä sana, meille se on kauhea sana. Mutta nyt on kysymys myöskin siitä, että täällä meidän Euroopassamme on näiden eurovaalien jälkeen nousussa sellainen Israel, siis Israelin valtion vihamielisyys, mutta ei ainoastaan Israelin valtion vihamielisyys, vaan myöskin juutalaista kansaa kohti kohdistuva vihamielisyys, jollaista ei ole ollut tällaisella foorumilla kuin Euroopan parlamentti vielä koskaan sen jälkeen, kun Euroopan unionin historia alkoi. Ymmärrättekö, mitä päiviä meillä on? Millainen kesä tämä on? Ja vaikka sanoin, että me emme tuonne idän suuntaan katsele sen enempää, niin kyllä minä heilautan ainakin kerran tämän kortin vielä tähän esille. Ja tällaisessa tilanteessa, missä me elämme, kun lännessä tapahtuu näin, kun siinä Eurooppa-kehityksessä, missä me olemme jäsenvaltiona mukana, on tapahtumassa tällaisia valtavia radikaalisia muutoksia, niin samanaikaisesti meillä on valtiovalta, joka on pihalla. Mitä tulee meidän kansalliseen turvallisuuteen. Ja tuo pihalla oleminen Valitettavasti se kyllä koskee myöskin sitä, mitä on tapahtumassa tuolla Euroopan unionin suunnalla. Saksan liittokansleri Angela Merkel kommentoi hänkin välittömästi vaalituloksen tultua tietoon sitä, mitä on tapahtunut. Ja hän sanoi näin, että vaalitulos merkitsee kahta asiaa Euroopalle. Ensinnäkin me olemme kummallisen ihmeteltävän asian edessä. Kummallisen ihmeteltävän asian edessä. Miten tässä on näin käynyt? Ja sitten hän jatkaa. Ja toiseksi, me olemme sellaisen asian edessä, jota Eurooppa tulee katumaan. Mutta se ei tiedä sitä vielä. Ymmärretään, että me puhumme nyt asioista, jotka eivät koskettele ihmisiä jossakin tyynellä valtamerellä, Australiassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Pohjois-Amerikassa. Me puhumme nyt asioista, jotka koskettelevat meitä suomalaisia. Aivan samalla tavalla kuin jos me puhuisimme jostakin perhe- ja sukuasioista, jotka ovat sinun perhettäsi, sinun sukuasi koskettavia. Me puhumme yhteisöstä, jossa me olemme mukana, joka vaikuttaa meidän olemisemme ja tekemisemme, meidän elämäämme, meidän rakkaitemme elämään, meidän tulevaisuuteen. Euroopan parlamentin presidentti Martin Schulz, huomaa nyt siis, parlamentin presidentti Martin Schulz, kuultuansa vaalituloksen lausunnossaan sanoi muun muassa näin. Nyt on tosi paha päivä koittanut Euroopan unionille. Ja Henri Malos, Euroopan talouskomission presidentti, lausui näin. Voi olla, että nämä ovat viimeiset eurovaalit, ellei Eurooppa vielä saisi armon muuttua. Viimeiset eurovaalit, mutta hyvänen aika, nehän tulevat taas 5 vuoden kuluttua. Tulevatko ne? Tulevatko ne 5 vuoden kuluttua? Katsohan. Brysselistä kantautuu meidän korviimme tämmöinenkin tieto. Nämä äärioikeistolaiset puolueet pitämissään neuvotteluissa ovat antaneet ymmärtää, että ja minä lainaan erästä julkilausumaa. Euroopan historia osoittaa, että vaikeina aikoina Eurooppa kykenee kääntymään yhden vahvan miehen puoleen. Ja vaikka hän olisi radikaalinkin ideologian edustaja, niin tuota vahvaa miestä Eurooppa saattaa tarvita, jotta asiat menevät paikoille. Onhan meillä Euroopan historiassa tällaisia esimerkkejä. Yksi tämmöinen vahva mies oli Adolf Hitler. Toinen oli Benito Mussolini. Kolmas oli Franco Espanjassa. Kyllä näitä nimiä löytyy. Norjassa oli Quisling. Ja minä en nyt ollenkaan mene itärajan toiselle puolelle, vaan me katsomme nyt vain Eurooppaan tässä näin. Muistakaa me, että belgialainen ministeri, Belgian YK:n suurlähettiläs, Belgian puolustusministeri, hän oli sekä pääministeri ja puolustusministeri eri aikoina, ja Naton pääjohtaja. Nimeltään Paul-Henri Spaak lausui sanat, jotka ovat tehneet hänestä suorastaan legendan määrätyissä piireissä. Hän sanoi näin, komiteoiden ja kaikenlaisten kokoontumisten aika on ohitse. Nyt tarvitaan yhtä miestä, joka tulee, eikä kysy, saako hän ottaa vallan. Hän ottaa vallan ja hän alkaa johtaa meitä. Ja olkoon tämä mies Jumala tai perkele, niin tärkeintä on se, että hän tulee ja että hän tulee pian. Tästä on nyt mennyt jo eräitä kymmeniä vuosia. Mutta nyt tämä Paul-Henri Spaakin edustama antikristillinen henki, sillä siitähän on kysymys. Nyt tämä antikristillinen henki, tässä näiden eurovaalien jälkeen, mitä me olemme eläneet, nyt tämä henki elää. Ja sillä on merkittävä valta Euroopassa tänään. Valta, joka lisääntyy. Ja tämän yhden miehen odotus. Meille kristityille sen pitäisi puhua. Jos mahdollista, jopa jollakin tavalla vielä voimallisemmin kuin nyt jo. Jollakin tavalla ehkä laimistunut tieto siitä, että vastoin kaikkia odotuksia, niin vuonna 1948 Jumala antoi viikonapuun ihmeen tapahtua. Nyt meillä on tässä aivan meidän korviemme kuulen, meidän silmiemme nähden, täällä omassa Euroopassamme, niin käynnissä sellainen prosessi, jonka sisältö siirtää meidät tänne ilmestyskirjan ja Raamatun muiden dramaattisten profeetioiden maailmaan ja tuo hämmästyttävän lähelle ilmestyskirjan 17. luvun asiat. Tuo yhden miehen odotus. Miksi minä näitä tällaisia leikkeitä näyttelen teille? Siitä syystä, että minähän voin sanoa teille rehellisesti sen, mitä minä uskon. Ja se on yhden miehen näkemys. Mutta silloin, kun me puhumme tästä maallisesta regimentistä, niin silloin on tärkeää, että aivan samalla tavalla kuin silloin, kun me puhumme hengellisen regimentin asioista, me käytämme auktoriteetteja, jotka hengellisessä regimentissä ovat Jumalan sanassa olevat tekstit. Eli jos minä opetan teille Jumalasta, Jeesuksesta, Pyhästä Hengestä, mistä tahansa hengelliseen regimenttiin kuuluvasta asiasta, niin enhän minä tue tätä opetustani jonkun ihmisen sanalla, vaan minä käytän Jumalan sanaa, sanaa, jota Pyhän Hengen käyttämät henkilöt ovat puhuneet, kirjoittaneet, niin kuin Henki on sen heille antanut. Ja siinä on minun lähteeni. Nyt kun minä puhun teille maallisen regimentin asioista, niin jos minä haluan vahvistaa sinulle, mitä maallisessa regimentissä tapahtuu, niin silloin minä käytän määrättyä auktoriteettia. Ja ottakaa nyt huomioon tämä Suomen laajalivikkisen sanomalehti Helsingin Sanomat 4. päivänä kesäkuuta. Helsingin Sanomien Brysselin kirjeenvaihtaja Virve Kähkönen, siis Brysselin kirjeenvaihtaja sieltä, missä EU:n sydän sykkii. Virve Kähkönen kirjoittaa näkökulmakolumninsa ja edessä istuvat näkevät nuo kolme sanaa, jotka ovat otsikossa. Eurooppa kaipaa supersankaria. Eurooppa kaipaa supersankaria. Muistatko ministeri Spaakia? Olkoon hän Jumala tai perkele. Pääasia, että hän tulee ja tulee pian. Eurooppa kaipaa supersankaria. Tämmöisessä kehityksessä me olemme viimeisten europarlamenttivaalien jälkeen. Mennäänpä nyt tänne ilmestyskirjan tekstiin. Olemme kulkeneet sen verran pitkälti tämän nyt kuullun parissa, että olemme kypsät tälle ilmestyskirjan tekstille. Minä aloitan nyt jakeesta 1. Ilmestyskirja 17, jakeesta 1. Minä käytän Raamattu Kansalle -painosta. Yksi niistä 7 enkelistä, joilla oli ne 7 maljaa, tuli ja puhui minulle. Tule, minä näytän sinulle, millaisen tuomion saa se suuri portto, joka istuu paljojen vesien päällä. Se, jonka kanssa maan kuninkaat ovat harjoittaneet haureutta, ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet. Pysähdytään tähän hetkeksi. Minä näytän sinulle, millaisen tuomion saa se suuri portto, joka istuu paljojen vesien päällä. Kun Raamatussa puhutaan symbolisesti naisesta, niin heti meidän kannattaa selvittää itsellemme, millainen nainen on kysymyksessä. Onko hän niin kuin korkean veisuun morsian? Vai onko hän niin kuin tämä ilmestyskirjan portto? Jotakin aivan päinvastaista. Kummassakin tapauksessa, huomaa nyt tämä tarkasti mitä sanon, kummassakin tapauksessa on näin. Nainen raamatullisessa, erityisesti profeetallisessa tekstissä, edustaa uskonnollista yhteisöä. Yhteisö voi olla hyvin pieni tai se voi olla suuri, globaali. Miljoonia, ehkä satoja miljoonia ihmisiä käsittää. Naisen esittely meille kertoo, mitä Jumala näkee tuossa uskonnollisessa yhteisössä. Jumalan katse ei pysähdy ulkoisiin, kauniisiin muotoihin. Jumala katselee sisimpään. Tässä me olemme yksi mies saarnatuolissa ja ystävät istumassa tuoleissa. Me katselemme toinen toisiamme. Et sinä tiedä, mitä on minun sisimmässäni. Enkä minä tiedä, mitä on sinun sisimmässäsi. Mutta Jumalalle, kenelläkään meistä, ei ole mitään salassa pysyvää. Jumala näkee meidän olemuksemme. Ja mitä tulee meidän hengelliseen identiteettiin, niin täällä istuu korkean veisuun neitsyöitä. Ja Jumala varjelkoon, että ei istuisi yhtään, josta pyhänkin sanoisi, ja sinä olet niin kuin se portto siellä ilmestyskirjan luvussa 17. Jumala suokoon, että näin ei olisi. Mutta portto on siis tässä tilanteessa uskonnollinen yhteisö. Ja älä anna tuon sanan yhteisö johdattaa sinua sellaiseen ajatukseen, että sen täytyy olla jokin suuri kirkko tai jokin suuri liikehdintä sellaisenaan. Ei, yksi ainoa voi olla jo oma yhteisönsä. Mutta mitä meille sanotaan tästä portosta? Hän istuu paljojen vesien päällä. Tässä samaisessa ilmestyskirjan luvussa opetetaan meille, että nämä vedet ovat kansoja. Ja sana, jota pyhänkin käyttää Johanneksen kirjoittaessa, sen mitä hän saa tehtäväksi kirjoittaa, osoittaa, että nämä kansat ovat kaikki kansoja, jotka ovat Israelin ulkopuolella. On kysymys pakana kansoista. Siis tämä portto istuu monien kansojen päällä. Nyt helluntaipäivänä on jotenkin niin luonnollista muistuttaa meitä siitä, että kun helluntaipäivä oli tullut, te muistatte, olette ehkä kuulleet kirkoissa seurakunnissa tänään näitä tekstejä luettavan. Kun helluntaipäivä oli tullut, niin tapahtui jotakin, ja minä pysähdyn yhteen ainoan asiaan. Tapahtui jotakin, joka laskeutui yläsalissa olevien 120 ihmisen päälle. No, tämä ilmaisu, joka meillä on apostolien tekojen toisessa luvussa helluntai-kuvauksessa, pyhästä hengestä, joka laskeutuu 120 päälle. Tämä sama kielellinen muoto on nyt esillä täällä, kun puhutaan portosta, joka istuu paljojen vesien, eli monien kansojen päällä. Me olemme tekemisessä vastakkaisen ilmiön kanssa kuin se, mitä tapahtui ensimmäisenä kristillisenä helluntaipäivänä. Tämä henkivalta, tämä portto. Hän on kokonaisten kansojen päällä. Hän on siis vaikuttamassa sen saatanallisen hengen kautta, joka hän on itse. Hän on vaikuttamassa tämän henkensä kautta kokonaisissa kansoissa. Teksti jatkui. Se, jonka kanssa maan kuninkaat ovat harjoittaneet haureutta, ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet. Kuninkaat. Näiden kansojen hallitsijat. Tämän porttohengen vaikutuksesta ovat solmineet suhteita, hengellisiä suhteita tähän porttohenkivaltaan. Ja sitten, kun tämmöinen suosio on näissä kansoissa annettu tälle porttohengelle, niin haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet. Voi että, meillä pitää olla helluntai sunnuntai, kun me luemme tätä tekstiä. Nimittäin, muistatteko te, mitä näistä pyhän hengen täyttämistä 120 ajateltiin, kun he lähtivät yläsalista ulos ja esiintyivät kaiken kansan edessä? He ovat täynnä makeaa viiniä juovuksessa. Ja nyt meillä on tässä kuva, jossa tosiasiassa aivan niin kuin ensimmäisenä kristillisenä helluntaipäivänä Jeesuksen Kristuksen seurakunnassa koetaan pyhää henkeä, niin samalla tavalla eri syvyyksissä, eri korkeuksissa, eri tasoissa, niin tässä lopun ajan maailmassa, niin tämä uskonnollinen porttohenki tulee sitomaan itseensä kokonaisia kansakuntia sillä tavalla, että kuninkaat, hallitsijat, hallitukset, keitä tahansa sitten on kyseessä aina, niin suosittelevat sitä, että joo, tämä on nyt oikein, tämä on nyt semmoinen uskonto, joka sopii meille. Nyt meillä on semmoinen ihmeinen aika tullut, että todella niin me oikein kehotamme teitä kansalaiset oikein tulemaan yhdeksi tämän hengen kanssa, mitä tämä portto, tietysti he eivät sano näin, mutta me sanomme näin, mitä tämä porttohenki edustaa. Luetaanpa hiukkasen lisää. Ilmestyskirja 17.3. Sitten enkeli vei minut hengessä autiomaan. Minä näin naisen istuvan helakan punaisen pedon selässä. Peto oli täynnä pilkkaavia nimiä ja sillä oli 7 päätä ja 10 sarvea. Nainen oli pukeutunut purppuraan ja helakan punaan ja koristautunut kullalla, jalokivillä ja helmillä. Kädessään hänellä oli kultainen malja, joka oli täynnä iljetyksiä ja hänen haureutensa saastaisuutta. minulla on täällä jossakin. Kenen tahansa ostettavissa oleva vielä puoleen väliin alkavaa viikkoa, esimerkiksi R-kirjasta löytyvä Euroopan arvovaltaisin talouspoliittinen lehti The Economist. Oi näitä kiviä, kun ne huutavat. Tässä on peto, härän muotoinen. Minä selitän pian tämän. Ja tämä härkä on lyönyt jarrut päälle. Ja Eurooppa, näin lukee tuossa naisen otsapannassa, Eurooppa, jolla on laukku, jossa ovat nämä Euroopan unionin sinisellä pohjalla olevat 12 kultaista tähteä. Siellä laukun sisällä ovat kaikki Euroopan unionin sekä tunnetut että salaiset pöytäkirjat, asiakirjat, säädökset, kaikki tämä tämmöinen. Niin tämä nainen, puhutaan nyt ilmestyskirjan luvun 17 terminologialla, tämä portto, tämä uskonnollinen henkivalta, niin se lentää tämän pedon selästä. Eli jotakin tapahtuu, joka saa tämän härän iskemään jarrut päälle. Ja Eurooppa-niminen nainen lentää. Tämä kansikuva on sen arvoinen, että kun tulemme kahvitaukoon, niin minä pistän sen jonnekin, ehkä sinne Helvin kirjapöydän kulmalle, sopiiko, onko siellä tilaa. Pistän sen näissä muovikansissa, voitte katsoa sitä, ihmetellä. Muistakaa, Euroopan laajalevikkisin, arvovaltaisin, yli 100 maassa joka viikko myynnissä oleva lehti. Missä tahansa R-kirjassa kuljet täällä Suomessa, niin aina löytyy yksi tai kaksi kappaletta ainakin tätä lehteä ostettavana. Presidentit, ministerit, talousmiehet, kaikki ostavat ja lukevat ja tilaavat. No niin, Jeesus sanoi, että kivetkin huutavat. Jos saarnatuoleista ei puhuta, niin kivetkin huutavat. Ja tässä meillä on tämmöinen kivi, joka huutaa. Nyt miettikäämme vähän, mitä olemme lukeneet ilmestyskirjasta. Enkeli vie Johanneksen hengessä autiomaahan. Me olemme siis tilanteessa, jossa Johannes, vaikka hän on Patmossaarella Aigean meressä, Kreikan, Turkin tuntumassa, niin hänet siirretään hengessä johonkin. Hänet siirretään autiomaan. Raamattua opettavat, Raamattua kunnioittavat teologit, itse asiassa jo juutalaiset teologit, ovat pitäneet esillä sellaista Raamatun lukemista helpottavaa lakia, joka tunnetaan nimellä ensimmäisen maininnan laki. Ja se tarkoittaa seuraavaa. Kun on ensin sinä tiedät järjestyksen, jossa, nyt puhutaan vain Uudesta testamentista, voisimme puhua koko Raamatusta, mutta me puhumme nyt Uudesta testamentista. Kunhan sinä tiedät järjestyksen, jossa Uuden testamentin kirjoitukset ovat syntyneet. Ja me tiedämme tänään aika tarkasti, tiedämme sen, että yksi evankeliumi oli ennen muita evankeliumia. Kuviteltiin, että se olisi ollut Markuksen evankeliumi ja sitten Matteus, Luukas, Johannes olisivat Markuksen evankeliumista löytäneet itsellensä ohjeellisuutta. Mutta tänään aivan sekä niin sanottu liberaali kuin myöskin konservatiivinen ortodoksinen tutkimus on tullut siihen johtopäätökseen, että Matteuksen evankeliumi on kaikkein vanhin. Ja mitä tulee Paavalin kirjeisiin, niin ei ole epäilyäkään siitä, että Paavalin kaikkein vanhin kirje meidän Raamatussa on hänen ensimmäinen kirjeensä Tessalonikan kaupungin kristityillä. Eli meillä on, sanoisinko näin, 95% varmuus siitä, missä järjestyksessä Uuden testamentin tekstit ovat tulleet kirjoitetuiksi. Nyt tämä ensimmäisen maininnan laki. Kun tässä järjestyksessä luemme Raamattua ja jossakin mainitaan ensimmäisen kerran erityisesti jokin nimisana. Se ei siis tarkoita erisnimeä, mutta se voi olla minkä tahansa ilmiön nimi. Mutta kun se mainitaan ensimmäisen kerran, niin se kehys, se konteksti, jossa tuo sana on mainittu, niin se antaa meille Pyhän Hengen hallitseman viitteen siitä, miten tämä sana, kun se uudestaan tulee meitä vastaan Raamatun sivulla, on ymmärrettävä. Nyt sattuu olemaan sillä tavalla, että kaikkein vanhin kohta Uuden testamentin teksteissä, missä puhutaan autiomaasta, se on siellä kohdassa, kun puhutaan Jeesuksesta, joka on autiomaassa perkeleen kiusattavana. Eli Juudean autiomaa. Te, jotka olette olleet minun kanssani Israel-matkoilla, tiedätte, että oppaamme kanssa meillä on tapana olla hyvin tarkkoja siitä, että ei puhuta erämaasta, kun puhutaan autiomaasta. Erämaa on kokonaan toisenlainen juttu kuin autiomaa. No niin, nyt autiomaa. Ensimmäisen kerran se on esillä tilanteessa, kun perkele kiusaa Jeesusta. Muistatte hänen kiusauksensa, Jeesuksen henki, sielu ja ruumis. Koko kolminaisuus Jeesuksessa on kolmen eri kiusauksen muodossa perkeleen hyökkäyksen kohteen. Tämä on se kehys, johon meidän täytyy sijoittaa tämä ilmestyskirjan 17. luvun 3. jakeesta eteenpäin jatkuva kuvaus. Sitten enkeli vei minut hengessä autiomaan. Eli nyt sinä tulet tämän tekstin kautta tilanteeseen, jossa tosiasiallisesti perkele ja Jumala Jeesuksessa Kristuksessa ottavat yhteen. Ja niin kuin autiomaassa Juudeassa oli kolminainen hyökkäys perkeleen ohjelmassa, niin samalla tavalla tässä, mitä ilmestyskirjan 17. luku kuvailee meille tuosta jakeesta eteenpäin, niin me olemme tekemisissä sellaisen taistelutilanteen kanssa, jossa tuo porttohenki ja sen takana oleva Lucifer, niin hyökkäävät henkeä, sielua ja ruumista vastaan. Pidä tämän mielessäsi ja nyt me palaamme takaisin vielä tähän 3. jakeen sanomaan. Minä näin naisen istuvan helakan punaisen pedon selässä. Peto oli täynnä pilkkaavia nimiä ja sillä oli 7 päätä ja 10 sarvea. Minä en nyt aio tässä yhteydessä lähteä käsittelemään itsensä aivan todella mielenkiintoista kysymystä näistä 7 päästä ja 10 sarvesta, mitä kiinnostaa nyt vain kysymys tästä pedosta ja tästä naisesta. Ja 4. Nainen oli pukeutunut purppuraan ja helakan punaan ja koristautunut kullalla, jalokivillä ja helmillä. Kädessään hänellä oli kultainen malja, joka oli täynnä iljetyksiä ja hänen haureutensa saastaisuutta. Hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, johon sisältyy salaisuus, suuri Babylon, maan porttojen ja iljetysten äiti. Minä näin naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajien verestä, ja hänet nähdessäni minä ihmettelin suuresti. Mennään hetkeksi takaisin tähän The Economistin kansikuvaan. Minä mainitsin, että tuossa pannassa, joka on tällä naisella, joka lentää pedon selästä, siihen on kirjoitettu sana Eurooppa, siis tässä latinankielisessä muodossa Eurooppa, Eurooppa. Ja symboliikasta me tiedämme, että kysymys on nimenomaan Euroopan unionista. Nyt pysy minun kanssani 5 minuuttia ja me olemme selvittämässä aika paljon sen jälkeen, sen kautta mitä nyt kuulet 5 minuutissa tämän naisen salaisuudesta. Muistatteko niitä aikoja, kun Martti Ahtisaari valittiin Suomen tasavallan presidentiksi? Muutamissa lähinnä taloudellisissa julkaisussa Martti Ahtisaarta haastateltiin. Tämä lienee myöskin ollut jossakin hänen televisiohaastattelussaan esillä, sitä minä olen nähnyt, mutta minulla on Kauppalehti ja Talouselämä ja kummankin sivuilla on tämä luettavissa, mitä nyt kerron sinulle. Martti Ahtisaari ajoi semmoista valintavaunua, jossa oli tämä ajatus, minä tahdon olla koko kansan presidentti, kaikkien suomalaisten presidentti. Mutta kun hän keskustelee talousmaailmaa edustavien toimittajien kanssa ja hän haluaa keventää ilmapiiriä, näin me ymmärrämme, niin hän toteaa tällä tavalla, että minä todellakin haluan olla kaikkien suomalaisten presidentti, paitsi niitä. Kuuntele nyt. Paitsi niitten, jotka sanovat, että EU on ilmestyskirjan peto. Hän sanoo sen ainakin 2 täysin erilaisessa haastattelutilanteessa, ehkä 3, jos tämä televisiohaastattelu pitää paikkaansa. Talouslehti vetää tämän yli sivun menevällä otsikolla. Kaikkien suomalaisten presidentti Martti Ahtisaari, paitsi niitten, jotka uskovat, että EU on ilmestyskirjan peto. Kun minä luin tuollaisia otsikkoja, niin minä olin, tunnustan sen sinulle, ihan noin aidosti, rehellisesti hämmentynyt. Minä en ymmärtänyt, mikä oli tarkoitus näissä sanoissa. Ja sitten minä eräiden muiden Martti Ahtisaaren lausumien seurauksena niin päädyin sellaiseen lopputulokseen, että Martti Ahtisaari on mies, joka aika ajoittain yhä edelleen niin puhuu asioita, joita hän tuskin itsekään ymmärtää. Mutta nämä asiat, mitä hän mainitsee, on maininnut ja tässä ehkä 1,5 vuotta sitten mainitsi, niin ovat kaikki jollakin tavalla Raamattuun ja erityisesti Raamatun profeetalliseen meitä koskevaan tulevaisuuden kuvailuun liittyviä lausahduksia, jotka pilkkaavat, loukkaavat, polkevat jalkoihin. No, ainakin meidät, jotka uskomme, että noissa ajatuksissa on Jumalan omat ajatukset takana. Tai, voisimme sanoa näin, osoittavat ainakin todella huonoa makua mieheltä, joka on Nobel-palkittu. Mutta tässä on tämä ydin. Joku Martti Ahtisaari puhuu tuolla tavalla. Entä sitten me toiset? Kun Sari Essayah on Radio Dayn haastattelussa ennen vaaleja, niin Radio Day referoidessaan toimittaja Ariel Neulaniemen tekemää ohjelmaa, niin referoi otsikolla, jossa on Sari Essayah ja sitten on 2. Ja sitten tulee Sari Essayahin ajatus. Puheet EU:sta ilmestyskirjan petona ovat siirtyneet perussuomalaisille. Ja nyt minä luen Radio Dayn Kai Kortelaisen kirjoittamaa tekstiä. Europarlamentaarikko Sari Essayahin mukaan puheet EU:sta Raamatun ilmestyskirjan petona tulevat nyt perussuomalaisten suusta, eivät enää hänen oman puolueensa riveistä. Meidän tulee varmistua, että EU:ssa demokratia toimii, että se on todellista. Aikanaan Suomen EU-jäsenyyttä vastustaneen KD:n eurovaaliehdokas sanoi Radio D:n eurovaalitentissä torstaina. Sari Essayahin mukaan puheet EU:sta ilmestyskirjan petona ovat kristillisdemokraateissa menneiden vaalikampanjoiden lumia. Essayah kuittaa KD:n eurovastaisen linjan symboliksi nousseen petovertauksen yksittäisen ehdokkaan puheenvuoroksi, ei koko puolueen linjaukseksi. Esko Ahon hallituksessa kristillisdemokraattien ministerinä istunut Toimi Kankaanniemi nimesi Suomen jäsenyysneuvottelujen aikaan EU:n ilmestyskirjan pedoksi. Ja niin edelleen. Minä luen tällaista tekstiä ja olen murheellinen, koska ei se kyllä nyt ole niin, että vain joku menneen talven lumi on kysymyksessä, kun ilmestyskirjan valossa tutkimme kehitystä Euroopassa. Päinvastoin. Muistatko nuo lainaukset pääministeriltä, liittokanslerilta, presidentiltä viime eurovaalien jälkeisenä päivänä? Jokainen lainaus osoittaa, että nämä ihmiset, jotka ovat siellä keskellä, siellä ytimessä valtaa käyttämässä ja hallitsemassa, niin nämä ihmiset kokevat, että nyt on EU:ssa tapahtunut jotakin, jota ei ole koskaan aikaisemmin tapahtunut. Mitä sinä ajattelet siitä, että meidän suomalaisten äänestysaktiviteettia ajatellen niin kävi, että ne 4 europarlamentaarikkoa, jotka me tunnistamme kristittyyn, niin jokainen heistä putosi. Jokainen. Ja yhdellä ainoalla näistä 4 on aika realistinen mahdollisuus päästä kuitenkin varamiehen, ykkösvaramiehen paikalta europarlamenttiin. Mitä ilmeisemmin, ellei Jumala nyt tee aivan kokonaan uudenlaisia siirtoja Suomessa, niin seuraavissa vajaan vuoden kuluttua käytävissä eduskuntavaaleissa, niin keskusta on voitokkain puolue. Ja siellä Brysselissä ainakin 2 henkilöä, jotka sanovat näin, että keskustalaisia siis, että jos meille avautuu paikka kansanedustajana tai ministerinä hallituksessa, niin Euroopan unioni on toisarvoinen paikka. Me tulemme viivana Suomeen. Ja niinpä joku iltapäivälehti niin piirsi sellaisen aika hauskan kuvan, jossa yhdessä lentokoneessa Paavo Väyrynen ja jotkut toiset palaavat takaisin Suomeen, ja toinen lentokone lentää sitten toisella korkeudella, tuo ensimmäinen kone oli siis Bryssel-Helsinki-suuntaan tuleva, ja toinen kone lentää Helsinki-Bryssel-suuntaan, ja siellä Hannu Takkula heiluttaa kättä. No, Jumala yksin tietää, ja hän, joka hallitsee kansojen kohtaloita niin kuin vesipuroja, niin hän tietää, mitä tapahtuu. Mutta se minua tässä järjestää, että jokainen näistä 4 kansanedustajasta, jotka edustavat jonkun sorttista kristinuskoa, jokainen heistä menetti paikkaansa. Ja kuitenkin meitä, jotka edes jollakin tavalla ajattelemme kristillisesti, niin meitä on 500 000 tässä maassa. Ja vaikka jokainen näistä 500 000 ei ole ajattelemassa kristillisyydestä niin kuin Sari Essayah ajattelee, eikä niin kuin Hannu Takkula ajattelee, niin osa ajattelee sitten niin kuin joku Korhola tai joku isä Mitro ajattelee. Mutta kaiken sorttisia mahdollisuuksia kristityn valitsemiselle oli olemassa, ja jokainen näistä kristityistä jäi pelistä pois. Missä me kristityt olimme ääntemme kanssa? Olimmeko me hereillä? Käsitimmekö me, että todellakin nyt on tapahtumassa jotakin sellaista, joka muuttaa kohtaloita tällä planeetalla? Nyt me kuulemme, niin kuin sanottu, tuon maallisen regimentin sanovan meille, että näin se on. Näin se on. Mikään ei ole entisellään. Mutta nyt meillä on kristittyinä vain mahdollista tästä hetkestä eteenpäin rukoilla siitä, mitä nyt tapahtuu. Eli se on niin kuin me olisimme kutsutut johonkin elokuvaan, johonkin näytelmään sisälle. Mutta sitten kun asiat ovat olleet niin kuin ovat olleet, me olemme olleet estettyjä, me olemme päässeet alkuun. Yhtäkkiä me juoksemme lavalle keskelle jotain näytelmää, ehkä toinen osa tai kolmas osa aina käynnissä. Ja hei, mä olen vähän myöhässä, mutta tässä mä olen. Mä tulen nyt tänne näytelmään mukaan. Mitä mun pitäisi tehdä? Ja silloin meille sanotaan, kuulkaa, tämä näytelmä on ollut 2 tuntia jo menossa. Mene pois täältä lavalta häiritsemässä ja sekoittamassa. Et sinä voi tulla enää mukaan, sinä tulet liian myöhään. Miksi me kristityt aina olemme liian myöhään? Siitä syystä, että me emme ole avautut pyhälle hengelle. Meillä ei ole sellaista ehkä haluakaan, että me pistäisimme itsemme sen ikeen alle, jonka kantajina me saamme vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu tässä ja nyt. Minä olen päästämässä teidät nyt hetken kuluttua kahville. Ja sitten kun me tulemme takaisin, niin minä otan esille tämän naisen, tämän pedon selässä. Mielenkiintoista on se, että tässä on tämmöinen kokoomakirja, jossa on kansainvälisten kirjoittajien tekstejä. Quo vadis Europe? Mihin matka Eurooppa? Hannu Takkula on koonnut tämän kirjan eräitä vuosia sitten. Mutta tässä se on ilmestyskirjan kuva. Peto, jonka päällä eurooppanainen ratsastaa. Mihin matka? Quo vadis Europa? Tämän tässä kannessa kuvatun ilmiön tutkimisella me aloitamme jälkimmäisen osan, ja sitten me tulemme varsinaisesti paneutumaan, uskallan sanoa näin ennakoiden, todella vavahduttaviin raamatullisiin totuuksiin. Ilmestyskirjan 17. luvun jatko.